Komið sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag er Valdimar Guðmundsson, söngvari. Velkomin.
Takk, takk.
Þetta er merkilegu dagur.
Já.
Síðasti dagurinn sem þú er 30 og eitthvað eða ekki?
Já, síðasti dagurinn það sem ég er, já, 30 og eitthvað. 39 ára, sko, það er fertugur á morgun. Það er bara stór áfangi, sko.
Það er svolítið stórt.
Já, það er svolítið magnaði, sko. Það er svolítið, ég man, svolítið, þegar systir mömmu minnar var aldrei búið fertugur samanlega sitt, sko, ég man mjög vel eftir því. Það er bara, ó, ég alveg komið þangað, eitthvað Og einmitt það er svona svo gott kvót sem ég man eftir, sko, tilvitnun í þarna, leikarinn þarna, gamla breska, Michael Caine.
Já.
Það sem að spurðu, sko, hvernig líðum með að eldast og þarna, að með að verða orðin svona gamall. Og hann segir það ensku náttúrulega, þarna, considering the alternative, I feel really good about it. Það er svona mjög gott svar.
Þannig
þetta er bara, já, það er fertuð, bara ég ræska það, sko.
Já. Það ekki allir sem náð því.
Nei, nákvæmlega.
Þetta er, já, góður aldur, þetta rétt að byrja eða ekki?
Já, bara, fertugt nýja, tvítugt eða eitthvað, ég veit ekki hvað er sagt í dag.
Já. Þetta svona ákveðin tímamót.
Já, algjörlega, sko.
Þú ert búin að vera, já, dálítið lengi í þessum tónlistabransa.
Já, komin alveg, kannski, já, við teljum þetta frá fyrstu plötunni, það var það 15 ár eða eitthvað.
Já, og hvernig byrjaði þetta allt saman? Varstu alltaf í tónlist sem barn eða hvernig?
Ég lærði á hérna básúnu þegar ég var yngri. Eða fyrst S-horn eða eitthvað sem að fæk svona fyrsta hljóðfæði og hérna lærði á básúnu alveg frá því var, ég veit ekki, 7 ára gamall eða eitthvað og alveg þangað til ég var, hvað, 22 eða eitthvað? 22 eða 3. Og fór sko í kjölfari að þessu, eða hana, já, þegar ég var, hvað, já, 22 eða 3, þá fer ég í hérna listaháskólan og læri þar tónsmíðar, almennar tónsmíðar og er líka þarna, já, ég læri í tónlistaskóla Reykjanesbær, ég líka tónlistaskóla FIH í básunu náminu, einhvern veginn, svo kemur hérna þessi listaháskóla gráða þarna, þannig með BA gráðu í tónlist, sko. En svo í rauninni, þessi söng þarna, draumur var alltaf þarna, svona blundað í manni, svona einhvern tíma og maður vissi alltaf að maður gæti eitthvað gæti allavega verið ekki falskur þetta. Og þannig að maður vildi alltaf svona, var alltaf smá svona maður var svona aðeins og feiminn til að láta eitthvað verða úr því allavega til að byrja með. Ég held ég að verið tvítugur eða eitthvað þegar í loksins þorðið að syngja fyrir saman fólk.
Já, en vissur þá að þú getur sungið?
Já, ég allavega búin að fá alveg svona vini mín búin að segja, já, þú getur nú alveg sungið eitthvað, Hún þarna alltaf hvatt mig áfram í þetta og vera hætta blási þessa belju sagði alltaf sko það básunan sko og þarna hérna er hann alltaf að blási beljuna og þarna en ég söng svo ég var mikið heima hjá henni ömmu minni langömmu minni þegar ég var lítill og svona eftir skóla og svona smá pössun svona og lærði heima og ég man að lærði að lesa hjá ömmu möggu sko og þarna og söng mikið þar og ég man að það hafði ekki bara verið eitthvað, ég veit ekki, 7, 8, 9 ára gamall eitthvað þegar ég er ja, mögulega eldri, ég man það ekki þegar ég er heima um og kemur þetta Brian Adams lagið í útvarpið þarna, Have You Ever Really Loved a Woman
Já.
Sem er þarna úr eitthvað er svona Johnny Depp mynd ef ég man rétt, eitthvað Don Juan DiMarco með öll þessi nöfnum hreinu en þarna, og þá er ég að syngja með þarna útvarpinu og hún vildi hún endilega hann langar svo fá þetta út þetta var eitt af hennar uppáhaldslögum, þetta lag og vildi hún fá þetta á tape og við pappi förum til Kitta sem var þá líklega kallað Kitti, kannski Fálki eða eitthvað, það var hljónsvöndinu Fálkum þetta Kitti Hjálmur sem sagt í dag eða Kitti Memphis Mafíu bakalútur eða eitthvað sem fólk vill stimplan sem en á þeim tíma var hann kannski meira já, fálkar eða já, við hafði ekki svona byrjaðir í fálkum hann á þessum tíma fórum hann í skúrin til hans ég man að þetta var hringbrautin í Keflavík og tókum upp hann að systir mín hafði fundið eitthvað svona midi file með þessu lagi sko. Og ég syng þarna yfir hann að midi file og við gefum ömmu disk með söngnum mínum að þessu lagi
já.
Og þetta dreifist síðan svolítið ættina manni það er svolítið frængur mínar fá þetta og það eru svona einhverja vinkonur sem eru jafnaldra mínir þannig að þær voru alltaf farnar að heyra þetta einhvern veginn. Þetta var farað að dreifast aðeins út þessi söngur mín á svo lagi og ég man þetta svona og ég var ekkert sáttu með það sko. Ég vildi ekkert fá þessa athygli og ég vildi bara vera ósýnilegur á svona tíma helst sko.
Já, þetta var bara fyrir ömmu.
Já, þetta var bara fyrir ömmu sko. Ég geta hringi fyrir eitthvað annað fólk, eitthvað jafnaldra mín og eitthvað, það alveg hræðileg tilhugsun. En auðvitað, þegar þú voru að segja að þetta væri flott og rosa mér, þá var þetta mjög gaman að heyra, sko. En svona, ég var alveg bara, heyrðu, hún er að tala, eitthvað, stelpa talaði mér. Svona, á þessu tíma varstu verið mjög erfitt, sko. En já, það var svona kannski einmitt, svona smá svona hérna, fræðið, sko, sem kom hérna, úr þessu, öllu saman, sem varð síðan ekki að neinu fyrir kannski 10 árum setna eitthvað.
Já.
Eða 2008, ég man ekki hvað ég var gammal þannig á þessum tíma.
Nei.
Það er svona 10-11-12 ára kannski.
Já, þannig að verða svo mikið setna sem að, eða já, 10 árum setna kannski sem að ferð.
Já, sem ég fer svona að þóra eitthvað að syngja fyrir fram á hólk, fyrir fram á jarnandra og okkur svona, fyrir fram á stelpur.
Já.
Þá teki þátt í sko hljóðnemanum í þarna Fjölbrotaskóla Suðurnesja, sem er söngvakeppnin þar. Og ég og vinur minn hann Árni tókum hann afgan eftir Bubba og ég spilaði básunu þarna munnhörpupartinn og svo skiptu við sögnum svona í því lagi. Já, og ég man það var mjög skemmtilegt að gera það og ég man hann að Rúnni Júl var hann, var dómarinn þarna sko. Það var hann að syngja fyrir hann keppvísku hetjuna sko.
Já, það er stórt.
Það var svo stórt moment sko, ég man hann alveg, svona í mættunum hann það og svona sló svona í öxlina á mér og flottur og svona og vissi að ég veri svona mumma sko og mummi, pappi minn svona tónlistar kall svona í Keflavík hann þekkir hann og pappi skilur bróður hans, hann Kalli, hann var svona einn af fyrstu söngurunum í hljómum, þannig að þetta svona það þekkist allt saman sko.
Já.
Og þannig að það var alveg stórt moment að fá þetta klapp á, við unnum ekki neitt í þessu kefni sko, en að fá klappið sko á öxlina frá rúnna þannig eftir, það var alveg svolítið stórt moment fannst mér sko.
Já, það var kannski bara nóg.
Já, ég held það.
Já.
Það var bara velun í sjálfu sér sko.
Já. En þú ert uppalinn í Keflavík.
Já, fættur og uppalinn.
Hvernig var að alast upp þar?
Það var bara næs sko. Ég ætla að það var ekkit svona kannski bara næs að ég var ekkit að þekkt ekkit annað þá kannski en mér leiði aldrei eitthvað illa og ég var aldrei að hugsa eitthvað að mikið væri gaman eða ég væri í bænum eða eitthvað eða ég væri einhvers staðar annar staður og þetta var bara einmitt, það var bara þarna, fótbolti og korfbolti og tónlist eitthvað svo stóru þetta málin þarna.
Já, varstu í þessu öllu, varstu að ég var
Ég æfði aðeins fótbolta þegar ég var yngri bara svona í 2 ára eitthvað og þarna fann mig aldrei í því var alltaf bara svona settur í markið og eitthvað svona og svo fann ég mig töluvert betur í körfuboltanum og æfði körfubolta leið nokkur ár sko. Já, bara í mörg ár, jafnvel, örglega við svona 10 ára eitthvað svona var alltaf svona svolítið stór þannig það hjálpar oft í körfuboltanum að vera stór og þarna þannig að ég já, ég reyndi að vildi alltaf vera sko Michael Jordan
já.
En þó ég var kannski meira eins og Shaq á velli sko en þarna já, ég fann mig svolítið, og ég fylgist mikið með körfubolta í dag NBA og svona, ég er rosa mikill körfubolta kall sko og svo einmitt, þannig að þetta var tónlistarskólinn og körfubolti sem var bara svona það sem ég gerði utan skóla
já. Og sagði pappiðin væri tónlistamaður?
Já. Hann var í mörgum böndum í gamla daga og svona ef ég hitti svona þessa eldri kalla sko, þá var ekki að, já, hvað segir pappið þinn eitthvað svona, hitti kannski eitthvað, hefði ekki, Jakob Frímann eða Bjarpa Guðlaugs eða eitthvað, það var alltaf spyrir hvað er að frétta pappa en hann var að mér, það var alltaf að spila svona, já, hvað hitti þessi bönd það var eitt hvort að hét mummi og miðlarnir, eða bara miðlarnir það var annarkort, pappi hitti mummi eða kallaði mummi og það var svona í alls konar hljómsveitum og þetta var einmitt byrjaði, held ég, mér finnst þér svona að fyrst svolítið verið í þessu svona experimental svona rock dæmi, sko, hjá honum og svo svona morfast þetta yfir í það að vera svona smá meira svona ball spilamennska og svo á endanum er hann komin sko með svona skemmtara og svona fann að skemmta helgar og hann og kannski já, þeir eru svona tveir saman ofta það var sko hann og Sigurgeir Sigmunds manni, það er gítarleikari þeir spiluðu mikið saman helgar þegar ég var yngri sko, þá var alltaf pappa að fara kíkja að spila eitthvað með Sigurgeiri sko.
Já.
Og það var svona helgar svona partí dæmið sko, og svona einhverjum pöppum og svona og stund og oft líka í einhver svona brúðkaupsveislum og svona þannig. Þannig hann kom víða við og var að syngja og spila hinn ýmsu lög og æfði sem ég oft heima í hérna í þvottahúsinu. Já. Þá var hann með sitt svona að setja svona var hans svona æfingaherbergi og heyrði maður svona þetta og það var alltaf með headphone-in sko.
Já.
Og svo kannski eitthvað lifenda líta lóka og það var að taka þetta skilur eitthvað
svona. Já, heyrðist aldrei undirspilu
bara. Já, heyrðist aldrei, alltaf heyrðist bara í honum að syngja og svo, það var gott.
Já, en hann er tónlistaráin kannski kemur þannig frá honum eða eitthvað.
Já, kannski mætti segja að svona hafi kviknað þar sko og, ég, og pabbi svona í rauninni, hann, ég mann hann valdi þetta hljóðfæri eiginlega fyrir mig þarna básónuna. Hann svona, stýrði mér svolítið í þá áttin allavega. Ég sagðist vilja æfa, ég sagði við hann, ég vil æfa á lúð, sagði ég, sem að var lúður og þarna og þá svona sagði hann, já, þá var það básónan sko, hún passar í svo margt sko, getur spilað í öllu. Það er klassík og það er pop og það er, skilur, það er jazz eða hvað sem þú vilt gera, þá getur þú verið á básónunni yfirleitt. Og svo þetta var svo skemmtilegt hljófæri með þetta með svo sleða og svona. Þannig að þarna, það er svona, já, mér finnst þess að pabbi er svolítið ítt mér í þáttina. Og já, svo heyrðum að mikið að tónlist og svo mikil tónlist á heimilinu.
Já, svo er þetta náttúrulega tónlist að bær.
Já, er það.
Músíkin allt í kring.
Já, mikið svona, það er eitthvað þannig í genunum sko. Og mjögulega það er mitt, ég talaði sko nálaðina við öllin sko, við kana útvarpið og allt þetta sko.
Einmitt.
En það er svona, hefur verið eitthvað svona
áhrif þaðan.
Já, eitthvað sem, eitthvað í vatninu eða eitthvað heiti, eitthvað svona.
En þegar þú ert alveg þarna upp sem er náttúrulega ekkit mjög langt síðan, mm-hmm. Var þá mikil svona nálagð við öllin?
Já, þið er náttúrulega sko, hvaða ár fara þeir? Það er 2000 og
fimm eða hverju
sér ég var alveg tvítugur
já.
Þannig að ég man vel eftir vellinum og svona könunum hérna, það var alltaf svo mikið sport sko að fara á karníval þá var sko eitthvað svona hátíði gangi upp á velli og þá komum að fengi sér sko og það var ekki hægt að fá skittles og ekki heldur M&M og ekki skittles og skilur það, kúleit var alveg gegn og yes, fór kúleit og svo þetta enda tonna af sigri hún í vatn og eitthvað svona og fannst þetta alveg ógeðslega spennandi og ég man svo vel líka að það var svona sigurleðju svona húðuð epli.
Já.
Það var svona eitthvað sírópið eitthvað, ég veit ekki hvað. Það var svo geggja að fara já, þetta var eitthvað karmela þá, sem hefur búið að setja utan um eplinu, mjög að þetta var við geðvitt að fara.
Fenguðu þá að fara inn á
því? Já, það fenguðu að fara, einmitt, og svona, þetta var eitthvað svona stóru svona flugskýli. Svona.
Já, var það eitthvað svona opinn dagur?
Já, það var okkur hleyft, sko, okkur Íslendingunum, hleyft upp í svona, á karneval. Og svo var líka, þau reynda hleyftu mér aldrei í það, mamma og pabbi, sko, en það var líka það var, sko, hann, Halloween. Það fengur krakkarnir að fara og gera svona trick or treat. Og ég man eftir að vini mínu fóru voru með svona heilu sko fötunar af einhverju amerísku nammi. Það var alveg, ekki fara. Og svo stundum spilaði með körfubolta. Ég var náttúrulega að körfubolta og þarna liðið okkar spilaði alltaf við þeirra lið og þeir náttúrulega alltaf rústu okkur alltaf. Og ég heldur enda að mér fannst svolítið eins og þið væri með eldri stráka heldur nokkuð, þannig að einhverju voru komin með skegg og eitthvað, þannig að bínu grunnsalett sko. En það var svo mikið sport að fá frá Wendy's, út í og Wendy's var þarna sko. Það var geðvegt sko. Og já, svo líka í lúðrasveitinni fóðum maður eitthvað svona lúðrasveitamót og svona þetta var alltaf, það var alltaf svona stemning sko. Og svo í seinni tíð var þetta bara, ég man að það sem perðaði mann mest sko var bara hvað yfirtók skemmtist aðeina stundum svona og maður gott það er bara enska töluði það var allt bara einhver bandaríkjamenn og það voru menn að lenda í slagsmólum við þá og minna það var, viltu nú ekki vera að fara að pika fæti við hermenn sko, ég held að það sé ekki gálegt sko, en þetta var svona setni tíð manni, þetta var svona neikvæðari tilfinning, en svona í hérna þetta þegar ég var krakki, það var svona opbóðslega spennandi, fá að fara þarna upp eftir og aðalega sko, prófa þetta ameríska matata sem við vorum með. Sko.
Hvernig varst þið sem barn?
Ég var nú svona mikið tilbaka, talaði ekki, svona, átti bara svona mína 2-3 inni og þarna var bara mjög rólegur, sko. Ég var ekkert eitthvað illa liðin, ég lenti ekkert í einu svona eineltið eða eitthvað þannig, ég bara var en auðvitað fekk maður einhver komment út, maður var alltaf svona í stærri kantinum og svona, en auðvitað, maður var bara ég svona sildi smá undir radarinn bara einhvern veginn og bara var svona eins og sé, var með mínum tveimur, þreimur vinnum og var rólegur sko.
Og var það stór skref fyrir þig að stíga þegar þú ferð svo inn í tónlistabransan?
Já, þetta svona allavega, þetta svona þetta svona smá svona hægt ferli allavega. Þetta svona tekur smá tíma bara til að byrja með þegar ég var að læra á básun og það fannst mér alveg fárlega erfitt að fara að spila okkur svona tónfundum fyrir fóreldrana eitthvað að spila einhver lög þar og það var alltaf svolítið svona þeimnis dæmi og bara ég held að það hafi verið bara mjög holt fyrir mig. Svart, ég held að ef ég hefði ekki gert það þá væri ég vantalega bara ekkert söngvari í dag. Mm. Og svo bara, já, þetta var hérna... þetta bara, ég veit, það tók bara svolítið tíma og bara það fólk að mana mig til að á er nú fara og syngdu meira maður og svona svolítið svona stökk sem maður þurfti að taka á endanum og það, eins og ég segi, það gerist ekki fyrir enn í mentaskóla einhvern veginn, á þriðja ár í mentaskóla þriðja að fjórða ef maður rétt og þarna já, það bara, já og ég veit að voru mjög margir sko sem að þekktu mig ekki og, eða svona þekktu mig bara þannig að ég var með þeim í skóla eða eitthvað og voru bara hann svona, þegar að ég var kannski farin að syngja með einhverjum hljómsveitum eða með hljómsveitinu Valdimar og betur ég að vera hann að syngja eða skilur, er hann einhver eða svona en þarna, ég veit það sko. Þannig að þetta er alveg þarna, það er smá svona hvað segir mér svona hindrun til að komast yfir en þarna já, en þetta bara var alltaf svona, þetta var samt alltaf eitthvað sem ég viss sem ég langaði að gera og var eitthvað sem að ég held að þetta hafi alltaf verið eitthvað svona markmið þó ég hafi kannski þarna, ekki viðkendu fyrir svona, já, finn ég á títuður eða eitthvað
já. En þetta hófst allt með hljómsveitinu Valdimar eða ekki? Svona...
Já, eins og það eru svona eiginlega tvær hljómsveitir undan og eins sem heitir Abu Dhabi sem að Ásgeir, sem er gítalekari hljómsveitarinnar Valdimar, hann er hérna í þeirri hljómsveit á svona nokkur strákum úr vinahóp sem að svo þeir voru svona, ég datt svona inn í aðeins svo, ég var ekki kannski einna grunn, einna stopn meðlum um vinahópsins, en ég var svona var hérna aðeins að hanga með þeim og það var eitthvað þeir voru að spila það var lag eftir Deepesh Mode sem held Enjoy the Silence held ég að heiti þarna, og þeir voru að fara að spila það í stúdíu þess að þetta voru búin með sína útgáfu á því kofir útgáfu og vantaði að fá eitthvað til að spila með þeim stefið þannig að þeir fengu mér til að spila á básununa og í rauninni út frá þessu öll þá fer ég aðeins að syngja með þeim líka og við gerum í manningi hvort þessu ykkur eitt eða tvö lög sem að ég þarna var búin að svona semja og gera með þeim og svona var orðin svona annar af söngur bandsins einhvern veginn og svo básónuleikari og svo hættir svo hljómsveit og önnur hljómsveit eru til sem heitir Streng það er ég að syngja Ásgeir á gítar Gulli sem að, þarna, var á bassa í Abu Dhabi hann fer á trommurnar í þarna, Streng og svo þarna sem heitir Rebecca á góð vinkonu mín hún þarna, spilaði þarna á bassa sem varð síðar fagottleikarinn í Hjaltalín og eða var að svipa tíma kannski og svo út frá þessu verður til hljómsveitin Valdimar þar sem að Gulli fer þá yfir á bassan aftur og Ásgeir spilar gítar áfram og svo verður svo hljómsveit til sem að þá já, koma alls konar aðrir þar inn sko.
Fyrsta lagi sem slær í gegn, var það læti?
Já, í raunin ekki, það var sko, við gefum út annað tvö lög, jú, kannski þessi fyrst er svona alvöru svona hittarinn, sem maður myndi kalla það, en ég man að lag sem heitir Undraland, sem er titillag fyrstu plötunum þar,
já.
Það var alveg búin að ná fyrsta seti á Rás 2 áður en að yfirgefin kemur hérna.
Já, það heitir yfirgefin.
Já, heitir yfirgefin, já, mitt, ég er mjög vanur þessu. og hérna... Það var alveg slatt að spila sko á Rás 2, bara en ég held ekkit á hinum útvarstöðunum. En það er svona þegar yfirgefin kemur sem að þetta verður svona eitthvað svona alvöru svona hittari. Og svona hljómsveitin verður svona meira, það tekur svona stökk í vinsældum. Og allir að kalla eitthvað læti á mig út og götu og eitthvað svona. það er svona fyndið.
Hvernig fannst þið það? Að vera alltaf í náttúrulega þekktur?
Það var mikil viðbrigði fyrir mig sem að svona í grunninn er ég hálfgerður introvert sko. Og svona fá svona bara einhver allt í einu kemur upp á mér og segir bara læti eða eitthvað og það er svona og svona fara að það alltaf að breyðast við því einhvern veginn og það er svona og svona voru svona viðbreyði fyrir mig og það er svona það er ekki, mér ekki svona eins og svona small talk og svona eitthvað að svona það er ekki mér svona mjög náttúrulegt
ég
held ég sé frekar lélugur small talkari sko
já.
Þannig að ég svona en ég er svona fann að vera betri í því núna sko þetta er svona komin meiri reynsla á þetta núna en á, til að byrja með var ég er alveg eins og einhver kúkur sko þegar fólk var að þarna að tala um mig eitthvað svona ég er örugglega ekkert svona virka mjög þarna móttækilegur sko og þetta var bara svona eitthvað sem ég bara var ekki vanur sko. Þetta er mér ekki mjög eðlislegt sko. En ég þykir alltaf mjög væntu það þegar ef fólk kemur upp á mann og er að segja fallega hluti og svona en þarna en eins og segja, ég er mjög lélugur í að taka móti hrósi sko. Já, ég er ekki góður í því sko. Þannig að þarna en eins og segja, ég er bara fólk má vita það, ég kann að meta það samt sem
á En þetta þróast og þið farið að spila og ferillin fer á flug.
Já.
Og síðan þá hefur bara verið unnið við þetta, eða ekki?
Jú, með svona litlum hliðatjöpum hér og þar, en annars hefur þetta bara, já, kannski síðan 2012 eða eitthvað, hefur ég svona aðalega unnið bara við það að syngja og spila músík, sko.
Já.
Já, ég fór í eitthvað tónlist, ég mani, það var aðeins smá tónlistakennsla þarna, þegar COVID-ið kom og svona, þetta maður í smá þannig svona kenna á básónu og svona litlum krökkum á básónu og trompet og eitthvað svona.
Já.
Og stýriði lúðra sitt og svona eitthvað þannig, en annars fyrir utan þetta, fyrir utan það, það er þetta aðalega bara búið að vera músík og að búa til músík og að syngja músík.
Já, og þú, mér skilst þú syngir mikið í jarða fyrir mig þetta?
Já, það er svona orðið svona bara mjög stór partur á minni vinnu að syngja í jarðaförum og þarna, já, við finnst það alveg, þetta er það getur að verið þarna krefjandi og þarna er mjög erfitt oft á tíðum og þetta stigsmunur á milli útfara hversu erfitt það er en þarna, mér finnst þetta samt alltaf mjög svona gott jobb í rauninni og mér líður vel með að vera að gera þetta sko og ég þarna ákveðin reisn yfir þessu og þarna og mikill heiður að vera beðin að syngja yfir einhverjum sem er látin og þetta er mjög heiglög stund fyrir fólk og gerist alltaf mikið meira þarna svona heiglög stund þegar fólk er að kveðja þarna, ástuðinni sína og ættingja.
Mm-hmm.
Þannig að ég tekur svo miklu hrósi þegar fólk vill fá mig og þarna, þannig að þetta er svona, ég myndi alltaf taka þetta fram með að mæti afmælisparti á einhverjum bara eitthvað svona fyllirísparti spilamennsku, þú að það sé alveg fínt líka en það er bara svona, þetta finnst mér það er yfirleitt bara svona mjög, þarna, já, góð hlustun sko, og svona
og líklega færði ekki betur
hlustun en auðvitað engin ekkert klappið henni þannig fyrir en það er svo sem ekkert, við staðum ekki mjög nöðsynlegt sko, en það er eitthvað svona, já, mér finnst þetta að vera mjög þarna mér finnst ég vera svona lánsamur að fá að gera þetta og sem segir bara heiður ef fólk vill fá mann í svona heilaga stund hjá sér.
En hvernig er svona daglegt líf hjá þér í dag, svona sem þú syngur í jarðaförum?
Já, það er svona dagdjóttið, sko. Og það er ofta, það getur kannski verið 2-3 í viku sem að svoleiðis vinnudagur á sér stað og stundum minna, stundum meira og svo enná bara, já, ég maður er bara það er börn á heimilinu og þarna komin við 2 stráka núna
já.
Og þarna það er bara skutli í leikskólan og sæki í leikskólan og þarna og þess að milli maður bara eitthvað að reyna að vinna kannski og kannski fara í stúdíó eða með þarna einhverjum Ómar Ásgeiri eða eitthvað í Lón og eða Hljóstinni Valdemar eða eitthvað að reyna sem ég lög og texta og svona og þarna og svo er bara svona lítið verkefni hér og þar bara, en Já, það er náttúrulega ákveðin lúksus að vera ekki í svona þessi 8-5 þarna vinnu, þá getum að verið meira heima. En stundum er svona munurinn á þessu er bara að maður er einhvern veginn alltaf í vinnunni og aldrei í vinnunni.
Það er ekki svona, er ekki skýr skil.
Nei, og maður er svona, þarna, það er bara að búa sér til frí, ef maður er að fara í frí og svona, og þarna, en það er alveg náttúrulega algjör lúksus að fá að vera sinni eigin herra, sko, það er bara mjög næs, sko. Þannig að ég, já, þetta er bara, já, dagvinnan er þarna þessar útfærir og svo, það eru svo geggum helgar, sem það eru bara, eitthvað, mætir í soundcheck og syngur á tónungum og mætir á æfingar náttúrulega líka í vikuna og svona, og já, það er svona mín rútína svolítið.
Já, en fjölskyldu fæður Valdimar,
já.
Hvernig fannst þér að verða pappi?
Það var náttúrulega bara yndislegt og þarna allt einhvern veginn, öll forgangsröðun einhvern veginn breytist, sko. Þú veit að svona aðeins að hugsa bara meira heldur bara sjálfan sig og þarna og meira heldur bara mig og önnu eitthvað, nú er þetta bara ég Anna og Tumi og ég Anna og Tumi og Emil sem er alltaf þessi sem nýjasti sko sem kom hann í nóg síðastliðin þannig að þetta er bara já maður bara ég veit ekki hvernig maður að lýsa þetta bara, og kannski þarna, er bara mjög örvægt að lýsa því hvað þetta breytir líðum að smikið og hvað svona hvað þarna Já, þetta er eitthvað svona klesur, maður svo hjarta, maður stækka því, einhvernig, og alltaf þetta, einhvernig, það var svolítið svona sannleikur í því, einhvernig, það var svona, maður er hérna, og já, og það var alveg jafn geggjað, það eignast fyrsta barn og annar barn, fannst mér. Það var, ég var með svona, ég var kannski ekki áhyggjur að því, hvað þetta eru jafn geggjað, en þarna, mér var svo merkilegt hvað þetta var bæði, frábært og bara tvö bestu bara augnablik lífsmíns bara þegar þeir mæta hann að báði þeir og en á svo en smá og svona ólíkan hátt einhvernig. Það bara að eignast þennan næsta gæja sko. Það er svona að sameina þá einhverju tvo gæja tvær manneskjur sem munur bara að alla tíð vera bara bestu vinir og munur vera örugglega miklu nánari hvoraugur myndir nokkuð tíma mér einhvernig. Og ég vona satt að ég ná að vera alltaf náinni þeim sko. En þarna Já, svona ég, þarna, já, ég veit ekki, þetta er eitthvað svona, þarna, ég hugsa mjög romantískt um þetta, einhvern veginn, og finnst þetta mjög, þarna, ég er, svo, maður er svona næst í bara fegin að þetta hafi gerst,
já.
Og því ég var svona að hafa áhyggjur að myndi aldrei gerast, sko, eða þetta, ég var svona hugsa, eða kannski ekki áhyggjur beint, en ég svona hugsaði með mér svona á tímabilu og að maður bara svona, já, kannski verð ég ekkert, eitthvað, í fjölskyldu, eitthvað, kannski veri ég bara þessi frændi sem á engi börn og bara gera sem hann gerir eitthvað neginn og þarna en svo bara eitthvað neginn, já hitti ég önnu og við bara erum eitthvað neginn bara geggjum saman og þarna og þá eitthvað neginn kemur þessi löngun að fara að gera það, fara eignast börn og þarna og það svona var ég bara svona, já ok, þetta gerðist þá, það er bara flott og við gerir ég svona já, gladur að hafi gerst sko.
Pæltir alveg í því að kannski eru þeir bara einn áður að kynntist þönnu?
Já, ég var svona, næstu því bara svona farin að vera bara svona bara sáttu með það eða svona allavega, og þess að segja það er ekki eins og þetta hafi verið eitthvað svona já, það er svo algjör draumur hjá mér að ég skulle eigna spötn eða eitthvað, en það svona var eitthvað svona sem að vissi alltaf að þarna ég ímynda mér allavega eftir því sem að vera eldri því ennþá dýrmættara verðu það að hafa eignast börn og að eiga þessa þetta fjölskyldun eitt í kringum sig og þarna þannig ég var svona sagði með mér ok, ég verð bara þarna þessi, hann, reyna að vera skemmtilegi frændin bara og þarna sem að þarna er hress og kátur og þarna þannig það var svona eitthvað hlutskipti sem ég var svona nokkurn veginn búin að svona búast við að er þið mitt hlutskipti svona, og þarna en bara guðis lof þá bara kom hann að á daginn og þetta er líf mitt í dag fjölskyldu faðir og þarna, komið með kjarna fjölskyldu
en
það er ekki fjóra mann fjölskyldu það er ekki kjarna
fjölskyldan
Vísitölu fjölskyldan, já, mitt er mitt það var það sem ég er að nefna þannig að það er bara, já, það er bara ég verður eiginlega bara hálf orlaus eða svona, þetta er bara þetta er svona svo ég vetni nú í hipsum haps þetta er svona lífi sem ég langar í
einmitt breyttist lífið þitt semst mikið eftir að þeir komu til sjónar
já, ég það er alltaf eins og segja, all forgangsröðum breyttist og hátna, miklu meiri erill á heimilinu þetta og bara svona tíminn manns verður allt annar einhvern veginn og allt í einu sem ég finn fyrir núna líka bara hvað það dýrmæta þess að sem að fyrir utan alltaf fjölskylduna sína er bara tími að eigi ekki tíminn á sinni í einhverja vitleysu er svo dýrmætt bara reyndu að bara nota það hverju einustu mínútu í eitthvað sem að þarna, sem skiptir máli sko. Það er bara að tíminn er ekki hann er takmarkaður sko. Mm-hmm. Og þarna, já, það er svona mitt mín fyrsta breyninga mitt þetta er bara að finnast bara einmitt, mikið er tíminn tíminn manns er alveg ótrúlega dýrmættur sko. Mm-hmm. og hugsaði með mér einmitt hvað var ég heila að gera þarna áður hvað rugl var það heila og ekkert að hugsa neitt um framtíðina og ég var bara eitthvað komin einhver skuldir og rugl og núna í dag en alltaf ég er kannski fann í aðeins og þannig að djúpar pælingar en þetta var allt svona það var ekkert engin stefna áður sko. Og var ekkert svona það var allt bara einhvern veginn og nú er meiri svona markmið og stefnur og svona maður vill vera svona hins einn og ekki svona hins einn og þarna já, ég veit ekki bara svona maður er svona miklu náttúrulega ábyrgari. Mm-hmm. Og þarna já, eins og sé tíminn rosalega dýrmætur og eftir því sem að vera eldri gerir náttúrulega ég er að vera 40 ára morgun sko, þannig að þetta verður að nýta tíman sko. Þannig að ég þarna eftir að þeir mættu þarna görunir, það var það sem að dýrmæta þessa, myndi ég segja.
En Valdimar, 40 á morgun.
Já.
Þú ert að fara að halda hvað stórtónleika?
Já, í september.
Reyndar ekki færtust tónleika?
Nei, ekki færtust. Nei, ég hérna, einmitt, ég ákvað að hafa ekki þá yfirskrift á þessa tónleika, sko. Þarna, mér fannst það svona fullsnemt, sko, að fara eitthvað Valdimar færtur. Mér finnst það eitthvað einn, minnst ekki, ég voru nógu gamall, sko.
Það er satt stóra áfangi.
Já, það er það, sko, og ég veit að sumir, ég held, er ekki Jón Jónsson með færturs?
Jú, er það ekki?
Já. Ég, það er flott. Hann er flottur en Jón, sko. Tónleikarnir, Valdimars, sem er einhvers konar tónleikar, stór tónleikar jafnvel. 12. september, ég var reyna að muna dagsetninguna. Þannig að 12. september.
Varstu búin að gleyma henni?
Ég var alltaf að fara að segja 15. sko, þannig að það var 12. september sem að tónleikarnir eru og þetta er svona, eins og segja, það kvartlaða að mér að kalla þetta færtur sammælistónleika, en við ákveðum bara frekar að hafa þetta bara stór tónleika og það sem að við ætlum að fara svona yfir Víðanvöll, sko, það verður atna, Valdimar stöffið með hljósetunum Valdimar verður, atna, og svo líka lögin sem ég sungið utan hljósetunar og það var svona húsband sem spila með mér og svo alltaf Lón líka verða atna, hljósetinn Lón og já, maður var eitthvað gesti þetta, ég ætla að fá hana Siggu Tól, Sigriði Tólasíus til að atna, syngja með mér líka og svo alltaf held ég Rakel að syngja eitthvað með mér og hún verður hérna líka í bakgröndum í húsbandinu og það er ýmislegt þarna í bóði, sko.
Já.
Og þetta er svona út í maður svo vanur að eða svona maður er ofta að syngja með hljónstunum Valdimar og þegar ykkur að byggja um eitthvað lag svo þú ert mín eða lítur sökkert sólalag sem maður er ekki með hljónstunum Valdimar og þá segi ég bara, æ, sorry, hérna við bara erum ekki með það á þessu programmi eða, svo, þannig að það er svona að mjög sjaldgæft að fólk fái þetta á sömu tónungunum sko. Valdimarlögin og lögin utan hljónstunar
og þetta orðin daldi fjöldi af lögum á þessum tíma.
Já, þetta er alveg slatti sko. Allavega nóg til að halda heila tónleika sko. Og já, þannig að ég mynda mér aðeimitt svona helmingurinn er því svona lögin utan hljónseta og svo hinn helmingurinn lögin með hljónsetum og svona og kannski líka einhver, ég geti kannski hent inn einhverjum svona uppáhalds lögum líka svona með, eitthvað svona frá eitthvað svona einhver erlend lög mögulega kannski eitthvað reyti og hettið eitthvað, það var ekki gaman.
Hvernig sérðu þið framtíðina fyrir þér?
Já, góð spurning. Mjög góð spurning. Ég ætla að ég sé, já, maður 41 ást þá fyrst, sko. Það er næsta skref, sko. Og svo bara, og svo framvegis. Ég er allavega, ég hef aldrei verið mikill svona þó að maður þurfi jú auðvitað að pæla eitthvað í framtíðinu og, hérna, og sérstaklega núna þegar maður komið fjölskyldu og svona en ég hef aldrei verið eitthvað svona ég sé fyrir mér að það er komin þanga þegar ég er 50 eða þanga þegar ég er svona 60 eða þetta er svona 5 ára markmiðið mitt eða eitthvað, ég er svolítið mikið bara í núinu einhvern veginn og svona leiði mér að fljóta í þá átt sem að mér er búðin einhvern veginn og, svona, og er bara mjög passa með að velja verkefni og svona af kostgefni og ég finnst þér svona mitt svona svona minn hvað segir maður alltaf vil ég segja en sko orðin sko að það sensor sko að mér svona mitt fíl fyrir sko hvaða verkefni eru rétt og hver eru röng eru mjög svona held að sé bara ágætis ég komi ágætis svona þarna tilfinningu fyrir þessu sko hvað er eitthvað fara að vera eitthvað fyrir mig og hvað ekki og stundum eitthvað sem að hljómar bara svona eins og þetta leik, til dæmis leikritið sem ég í núna sem ég leik hérna sjálf á mig einhvern veginn og er hérna við erum að horfa fótbolta og hérna og það er bara eitthvað svona lítil hugmynd frá Óla Áskissinni og Alberti vini mínum æsku vini sem þau koma til mín með þessa hugmynd og ég segi já út því að ég fíla það báða ég vissi ekkert hvað þetta var í rauninni þegar þau pitchuðu þessu til mín og þau voru bara að fara að sækja um einhver listamannalaun og út frá því verður einhver eitthvað leikrit sem er búin að vera að leika í núna einhver 3 ári eða eitthvað og heldur áfram á næsta leikári
og það er óbærilegur léttleiki í knattspyrnunar
þannig að við höldum því áfram núna í haust og eins og segja, svona hlutir svona, að segja já við einhverju sem er ekki orðiðan innu ég bara veit bara að ég er hérna með manneskir hérna sem ég tristi og manneskir sem ég veit tristi til góðar hluta og bara trista því að verða eitthvað gott þá til úr því sko. Og þetta er svona eitthvað sem að ég þarna, hef tamið mér svolítið að vera, þarna, vera opin fyrir einhverju nýju ef þetta er eitthvað sem að ég gæti haft eitthvað að trúa á sko, og vera óeimitt og þetta er eitthvað algjört svona út fyrir comfort zone sko, að fara eitthvað að leika og leika sjálfa mig sko, eitthvað svona eitthvað grín útgáfa mér þá þarna svona já, það er eitthvað sem ég, og það er spennandi sko, fari ég eitthvað út fyrir eitthvað og svona, kannski, mér, hver veit kannski minni bara þetta í dans eða eitthvað, eitthvað svona, ég er alvörunni er með smá svona blundar í mér sko, að, bara, út í, bara, og það var svona þegar ég sá Tom York þarna, söngur að Radiohead dansa í tónastemimóti með einhverjum með eitthvað rosa koreografi og næs sko þá að ég var bara að vá hvað þetta er gett þetta er ókvæslega flott þannig að ég menna aldrei að vita, kannski kemur eitthvað dansvídeó frá mér eitthvað mann, ég veit það ekki en svona ég er allavega, minn langar allavega alltaf að gera eitthvað sem að svona ögra manni smá eitthvað þinn og þarna þess svona veit ég ekki nákvæm, eða svona og líka ég vil að þetta sé svolítið svona spontant og eitthvað náttúrulegt, ekki vera að þvinga þetta ómikið. Þannig að það kannski er eitthvað dansöfundur að hlusta sem að hafa sambandið mig. Ég nú verið beðin að taka þátt í dansþætti, sko, en það var nú ekki, hérna, ekki bynd hérna, eitthvað sem ég nokkað að gera þá.
Nei.
Hérna, hvað stjörnur geta að dansa eða hvað þetta heita það.
Já, hérna. En það er allan allt opið núna.
Allt opið núna. Já. Ég er opnari fyrir því núna eldri en áður allavega. Já. Ég veit ekki hvað er að opna á þetta núna.
Þú eru komin í íslenska dansflöknu.
Já, ég aldrei að vita sko.
Valdimar Guðmundsson, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér og til hamingju með ammála á morgun.
Takk hérlega fyrir.